«Мабуть, у Сосаліто багато італійців!» – кричав він щосили. «А-а-а-а!» – реготав він і впав на ліжко, та мало не скотився на підлогу. «Ти чула, що сказав Паградайс? Мабуть, у Сосаліто багато італійців! А-а-а-а! Ого!» – він червонів від сміху. «Ти мене вбиваєш, Парадайзе! Ти найсмішніший чоловік на світі! І ось ти тут! Нарешті ти сюди дістався!» «Він заліз через вікно! Ти бачила його, Лєн? Він слідкував казівкам і заліз у вікно! А-а-а! Ого!» Найдивніше те, що поряд із Ремі жив негр на ім'я Містер Сноу. І його сміх, клянусь Богом, був справді найкращим у цілому білому світі. Містер Сноу саме почав сміятися за вечерею, коли його стара жінка щось мимохідь сказала. Потім він підвівся, немов подавився, сперся на стіну, подивився в небо і знов почав сміятися. Він вийшов з будинку, спотикаючись і спираючись на сусідні будинки. Він п'янів від сміху і крався крізь тіні Міл-Сіті, уклоняючись своїм тріумфальним реготом демону, який ним керує. Я навіть не знаю, чи він закінчив вечерити. Можливо, Ремі, сам того не знаючи, заражався сміхом цього чудового чоловіка, містера Сноу. І навіть якщо в Ремі були проблеми з роботою і кепське особисте життя з язикатою жінкою, він принаймні навчився сміятися найкраще у світі. Я відчув веселощі, які на мене чекали у Фріско. Ситуація була така. Ремі з Лієн спали на ліжку в іншому кінці кімнати, а я спав на тапчані біля вікна. Мені було заборонено чіплятись до Лієн. Ремі відразу прочитав мені лекцію з цього приводу. «Я не хочу, щоб ви десь собі гралися, думаючи, що я нічого не бачу. Старого маестро не навчиш нових мелодій. Це я сам вигадав». Я подивився на Лієн. Вона була ласим шматочком, солодке створіння, але в її очах палала ненависть до нас обох. Вона мріяла одружитися з багатим чоловіком. Вона була з маленького містечка в Орегоні. Лієн проклинала той день, коли зв'язалася із Ремі. У один із його показових вихідних він витратив на неї $100, і вона вирішила, що зустріла якогось спадкоємця. Але вона застрягла в цій халупі і від нестачі інших варіантів мусила тут залишатися. Вона працювала у Фріско. Їй треба було щодня сідати на Грейхаунд біля роздоріжжя і їхати в місто. Вона ніколи цього не пробачила Ремі. Я мав жити в цій халабуді і написати блискучий оригінальний сюжет для голівудської студії. Ремі планував полетіти туди на стратосферному лайнері з арфою під рукою і зробити нас усіх багатими. Лієн поїде з ним. Він познайомить її з батьком його приятеля, котрий був відомим режисером і людиною, наближеною до У.К. Філдса. Перший тиждень у Міл-Сіті я безупинно писав у сараї якусь похмуру історію з Нью-Йорка, яка, на мою думку, мала б задовольнити голівудського режисера, хоч і була занадто сумна. Ремі навіть не міг її читати, проте все одно захопив її до Голівуду за кілька тижнів. Лієн було дуже нудно, і вона дуже нас ненавиділа, щоб читати мій сюжет. Я не одну дощову годину нашкрябував нові рядки і пив каву. Нарешті я сказав Ремі, що так не годиться. Мені потрібна була робота. Я без них навіть цигарок не міг купити. Розчарування пробігло обличчям Ремі. Його завжди розчаровували найдивніші речі. У нього було золоте серце. Він домовився мені про таку ж роботу, як у нього – сторож бараків. Я пройшов потрібні процедури, і на мій подив ця сволота мене взяла. Я дав клятву місцевому шефу поліції, дістав значок, кийок і став особливим поліцейським. Що сказали про це все Дін, Карло і старий Бик Лі? До чорного піджака і поліцейського кашкета мені потрібні були сині штани. Перші два тижні я ходив у штанях Ремі. Оскільки він був високий і відростив собі живота від велетенських обідів і нудьги, я поплив у них у перший робочий день, немов Чарлі Чаплін. Ремі дав мені ліхтарик і автоматичний пістолет 32-го калібра. «Де ти взяв цей пістолет?» – спитав я.